Madaļa, Latgales Annas un Baibas kopā vairāk kā 35 dažādu Latgales vietu taututerpos ieģērbtas lelles ir biedrības Latgales etnogrāfiskā vēstniecība vadītājas Ivetas Seimanovas lolojums.
Bokus ir arī varakļonīta brūnūs. Austos brunčus, iššus tā vulēņa.
Savulaik rūpnīcas Strauma izgatavotā sērīveida lelles Baiba biedrībai pēdējos gados dāvinātas no malu malām, ietērptas Ivetas Seimanovas darinātos mazos lellēm pielāgotos tautu tērpos, nu sapulcējušās izstādē Lops ar lobu sasatika.
Tas sasatikos lielī tautu tērpi ar muzejiem.
Ja oriģinālo izmēru tautu tērpi izstādē sastājušies maliņā, tad sapostās lelles saliktas vecos koferos kopā ar dažādiem sadzīves priekšmetiem.
Kā jūs redzat, tad katrā koferī ir sava īdzēve, tur ir gan vilnas dzējas krosošana ar augu metodiem, gan ir redzamas vecojas zīpes, gan rastiņi, un tādas tehnikas, ko šobrīd daži vairāk pat nezina.
Divas no lelēm Iveta izceļ īpaši – Madaļu un Jezupu. Tās tapušas speciāli Rēzeknē tikko aizritējušajam Latgales kongresam. Un iedvesma tām nākusi no Latgales atmodas kustības darbinieka, rakstnieka Nikodema Rancāna grāmatas Ceļojums pa Latgolu.
Madaļa ir bijusi ļoti modna meita. Godūs jaunoka par Jezupu, jo Jezups tāds klasiskas vēl lalā sveitā, valtā. Un Jezupam arī esot bējuši siltī zobuki vaļenki, bet mēs jau pilisējam, lai būtu atbūstuši Madaļai, tomēr zobukus. Bet Madaļai, kā jau sacīja, ko pirmo reizi ir redzams pēc aprakstiem attaustī brunči, zaļa kopka un lalokais greznums aizmugurā ir jos jāka jū pēc apraksta ir rakstīts tā, ka Madaļā jāka bijusi sataisīta tā, kā aizmugurā, ka gaiļa asta. Nu, tas jau arī līdzināja par korēju iz pilsātas mūdi.
Ar vēsturisko tautas tērpu atderināšanu Iveta aizrāvusies jau krietnu laiku atpakaļ. Savukārt, pirms aptuveni 3 gadiem, viņa tautu tērpos sākusi ietērpt arī lelles. Kopumā pa šo laiku jau ir tapušas vairāk kā 40 mazās tautu meitas pēc etnografiskajiem materiāliem atdarinātos vēsturiskos tautu tērpos. Pie katras brunčiem norādīta arī apdzīvotā vieta, no kurienes tērps nāk.
Te ir Škilbānītis. Škilbānītam ir ļoti daudz dažādi brunči. Piem ir bijusi, laikam, lielā etnografisko ekspedīcija, kas to uz Rīgromatojas, un tī vēl nav visi, jums tos rūtājumus ir diezgan daudzi. Un te ir Liegotojas no Ludzas, no Daugavpils, jums gan ir priekšauti. Nu, kvartēgai meitā noteikti, ka vajadzēja būt daudz priekšautu, un izējāmiem priekšautiem bija jau būt izšaustētiem išmukiem.
Viens no graznākajiem koferiem Ivetas prāta esot ar Abrenes tautumeitu Baltajā tērpā, kurš vēsturiski noteikti daudziem asociējas tieši ar Latgali.
Visi saka Latgales Baltais. Īstenībā tas ir cielīs no Abrenes, bet sakarā ar mūsu teritoriālajiem jautājumiem mēs kaut kā mieginājam atsitīkt to nosaukumā Abrene, bet kas īstenībā nebūtu pareizi.
Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena Latgales etnogrāfiskās vēstniecības sarūpēto izstādi tver kā stāstu par Latgali ar visām tās daudzveidīgajām šķautnēm.
Šīs biedrības entuziasms tieši Latgales tautas tērpu pētniecībā ir šodien mums devis iespēju paskatīties varbūt citām acīm uz Latgales tautas tērpu, paskatīties, kā tas ir attīstījies caur laikiem, gan skatoties šīs lielās tērpu rekonstrukcijas, apskatot arī mazās lēles, kur katra lēle parāda savu raksturīgo tērpu vairākiem Latgales reģioniem. Šis ir stāsts par Latgali kā reģionu, kurā ir ļoti daudzveidīgas kultūras saknes, kas attēlojās šajos tērpos.
Runājot par nākotni, Ivetai Seimanovai ir iecera ietērpt vismaz 5 lelles dažādos tautas tērpos no katra Latvijas kultūrvēsturiskā novada.
Kas porsto tos spilgtokos novada izēmis gan no sieļiem, gan no kurzemnīkiem, ja, lai vēl pīliktu pie itam latgalītam. Bet latgalīšu, protams, ka jūs redzat vairākums. Es nedomāju, kas apsastošos pie leļam, jo lelī tautas tārpi arī ir tik daudz vēl, kas jau atceļ gaismā.
Ja šonedēļ Latgales kongresa laikā izstāde Lops ar lobu sasatika bija apskatāma Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors, tad jau no 4. maija tā būs skatāma Prēļu novada kultūras centrā. Tālāk mazās tautu meitas dosies uz Daugavpils tradīciju māju un Kārsavu, bet vēlāk ceļos arī uz kaimiņu valstīm. Guna Igavena, Latvijas radio studija Latgalē.